Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, en het word ook lykelik so menigvuldig hier die werksaamhede van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, jy kan seker al raai waar ons gaan oopmaak. Ons is by Efesiërs hoofstuk 5. Ons gaan die volgende 3 verse saam lees. Ons het gesien in die 5de hoofstuk waar daar 3 keer gefokus word op die wandel van die Christen, dat ons moet wandel in liefde, dat ons moet wandel soos kinders van die lig. En dan sien ons in hier die volgende 3 verse vanaf vers 15 tot 17 dat ons moet wandel in wysheid. Kom ons lees vers 15 tot en met vers 17. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ons kan net so bly sit, dan verenig ons in die gebed. Ons almagtige Here, Hemelse Vader, ons roep tot U in hierdie aand, want U is die alleenwyse God. U is die een wat daar in die hemele troon, U is die een wat let op elkeen wie se hart onverdeeld op U gerig is. U let op ons voetstappe, U sien die gedagtes van ons hart. U hoor die dinge wat ons sê, U let op die dinge wat ons doen. Here, in hierdie aand wil ons daarom ook voor U kom neerbuig en alles uitstort voor U neer. U sien die harte, U sien die nood, U sien elkeen se noodkreet en behoeftes van hulle siel. U sien ook elkeen wat diep ellendig is in hierdie dag. U sien ook elkeen wat op soek is om U wil te soek vir hulle lewe, om te let op wat U wil hê hulle moet doen. Here, ons wil ons harte gesamentlik voor U kom neerstort en kom bid vir elkeen, o Here, wat vir jare in hierdie komende week, dat U hulle sal seën. Ons wil kom roep tot U, dat U elkeen ook wat tans gehospitaliseer is of in hierdie week sal ingaan vir operasies as U wil, dat U ook met hulle sal wees, dat U gemoedere sal kom stilmaak. Here, ons kom roep tot U ook vir elkeen wat 'n diepe behoefte het in hulle hart. Here, dat U hulle moet kom verlos in hierdie week van watter omstandighede ook al. Here, ons kom vra vir die planne wat ons maak, vir die dinge wat ons doen. Here, dat dit sal geluk, dat dit wat alleen U wil is, sal geluk in hierdie komende week. Ons hou U ook daarvoor vas, maar Here, meer nog, kom vra ons U dat U ons sal kom seën deur die prediking van U woord, dat U tot ons harte sal spreek en dat U naam groot sal maak deur ons same syn. Ons bid dit in die naam en deur die toegang wat bewerk is deur Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, in die 15e vers lees ons daardie woorde dat ons nougeset moet wandel, en dan word dit gekwalifiseer nie as onwyse nie, maar as wyse. Ons praat met U oor hierdie tema, wandel in wysheid. Nou, die dwaas word gewoonlik, die woord dwaas word gewoonlik gebruik om na iemand te verwys wat onverstandig optree, of soos wat ons dit net in die normale Afrikaans sal sê, wat dom dinge doen. Ons noem so 'n persoon 'n dwaas, dat hulle nou dwaaslik handel. Maar die woord van die Here, ag die dwaas as 'n persoon wat sê, daar is geen God nie, soos wat Psalm 14 vers 1 sê, en hulle dade word daar verder in daardie vers beskryf as sleg en afskuwelik. Daar is 'n onwyse, daar is 'n dwaas wat hierdie uiting sê, daar is geen God nie, en let op hulle wandel, dat het sleg en afskuwelik is. Die dwaas is 'n persoon wat nie naby God wil wandel nie. Die dwaas is 'n persoon wat lewe asof daar geen God is nie. Nou ons verstaan van so 'n persoon is dat hierdie persoon 'n ateïs is, dat hierdie persoon ronduit bely, daar is geen God nie, ek glo nie in God nie en ek wil niks met hom te doen hê nie. Maar daar is egter ook 'n praktiserende ateïs wat dalk bely dat daar 'n God is, maar wandel, wat lewe asof daar geen God is nie. God maak geen verskil in hierdie persoon se lewe nie. Hierdie persoon, volgens die skrif, word ook 'n dwaas genoem. Nou, mens word van nature in hierdie dwaasheid gebore en neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat het geestelik beoordeel word, sê 1 Korintiërs 2 vers 14. Nou 1 Korintiërs 1 vers 8 verduidelik dat die dwaas die kruis as dwaasheid aanskou, terwyl dit die kruis van God, die wysheid van God is, het die dwaas dit ook totaal en al onderste bo, totaal en al omgedraai. Die dwaasheid is vir hulle wysheid, en die wysheid is vir hulle dwaasheid. Die gevolg is dat hulle God, wat die bron van wysheid is, vir hul dwaasheid is, en hulle eie dwaasheid ag hulle as wysheid. Aangesien God verwerp word, word God vervang met 'n vervalste God in hulle lewe. Nou ons weet volgens die skrif dat daar geen ander God bestaan nie. Daar is maar een God, en is die God wat troon in die hemel. As iemand dan hierdie God vervang in hulle lewe met 'n vervalste God, met 'n ander God, dan sien ons dat hulle eindelijk maar hulle self as God in hulle lewe aanstel, en die self word aanbid. Want sien, die dwaas luister graag ook net vir homself. Spreuke 12 vers 15 sê, die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Wanneer die dwaas homself aanstel as God, sal hulle ook spot met sonde, soos wat Spreuke 14 vers 9 vir ons leer. Sonde is dit wat teen God gedoen word. Sonde word natuurlik teen God gedoen. En omrede sonde teen God gedoen word, en hulle God nie erken nie, dan erken hulle ook nie dat hulle tans besig is met sonde nie. Hulle meen dat hulle dus reg doen, hulle meen dat daar geen sonde gepleeg word nie, want ek is God en ek meen wat is reg en wat is verkeerd. Hulle kan dus sondig, hulle kan dus hoereer, hulle kan dus hulle self uitgiet in losbandigheid en hulle mond net skoon vee soos na 'n etensmaal en meen dat ek geen skuld het aan hierdie sonde nie. Hierdie dwaas sal natuurlik hierdie wysheid van hulle gaan propageer, gaan beklemtoon, gaan verkondig, wyd en wyd sal hulle vertel hoe reg hulle is en hoe dwaas die God is wat mense volg. Let op wat sê Spreuke 13 vers 16, elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond. Spreuke 18 vers 2 sê, die dwaas het geen behaag in verstandigheid nie, maar net daarin dat sy hart geopenbaar word. Jy al gelet hoe baie vinnig 'n dwaas sy hart wil laat hoor. Daar die dwaas wil nie luister na wat jy te sê het nie. Hulle het een begeerte en dit is om hulle oënskynlike wysheid te propageer. Hierdie ongeredde mens word 'n dwaas genoem, want hulle ontken God deur woord en deur daad. Hulle word 'n dwaas genoem, omdat hulle self aanstel as God. Hy is 'n dwaas omdat sonde gespot word. Hy is 'n dwaas omdat hy die omgewing rondom hom met leuns veel erger besoedel as wat papiere wat uit die motorruit uitgegooi word hierdie omgewing kan besoedel. En omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase na gronde, maar die wat aan my luister sal veilig woon, en gerus wees teen die skrik van die onheil, sê Spreuke 1 vers 29 tot 33. Sien, daar is 'n dwaase wandel, wat die natuurlike wandel van elke ongereide mens is, en hierdie weg lyk reg in hulle eie oë. Maar let op, na die einde daarvan is die wee van die verderf. Die dwaase wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie, en hulle self sterf aan gebrek, deur die gebrek aan verstand. Hulle maak so staat op hulle eie kognitiewe denke. Hulle vertrou slegs op hulle eie skerp intellek, en die dwaasheid van die mens vermeerder en vermeerder, soos wat hy al meer op die self staat gemaak word. Die ongeredde, die dwaase, is dus 'n leier met 'n lang ei van sy eie slimheid, want hulle weier om te buig voor God. Die dwaas se wandel sal hom verklap. Die dwaas se lewe sal toon dat hy ongered is. Daar is egter 'n wandel wat pas by die wyse. Hierdie wysheid begin volgens die woord by die vrees van die Here. Die ongeredde vrees God nie. Die ongeredde vrees die Here se mag en se krag glad nie, anders hulle neergewerp het voor God en gepleit het dat hy hulle siele uit genade red. Daarom begin wysheid by die vrees van die Here, en dit word gevolg deur 'n lewe wat God se waarheid en sy wee volg. Die regverdiges en die wyse manne en hulle dade is in die hand van God. Let op dat hy regverdig is, die wyse manne en hulle lewens is oorgegee in die hand van God. Daar is 'n ander tipe leefwyse, daar is 'n ander tipe wandel. Hierdie is die beginsel van wysheid. Die weg van wysheid is 'n lewe wat God erken, wat God aanbid en aan God oorgee. En al manier hoe iemand tot hierdie weg kom, is die redding. Al manier hoe iemand as 'n wyse gereken kan word, is as hulle die saligheid in God verkry. Die enigste wysheid wat bestaan, spruit uit die woord van die Here, soos wat 2 Timoteus 3 vers 15 ons leer, en hy praat van die skrif wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die wysheid wat die Bybel beskryf, is gesetel in erkenning, in oortuiging, in vernedering voor God, en in 'n gedrag wat spesifiek God erken en God gehoorsaam. Die wysheid sal duidelik na vore kom in jou lewe as jy deel is aan hierdie wysheid. Want sien, die wyse man is 'n man wat sy rug op hierdie wêreld gedraai het, in 'n waardige wandel homself bevind, wat in liefde wandel, wat wandel as 'n kind van die lig, en dit lei hom om te wandel in wysheid. Ek praat met u oor die tema wandel in wysheid, en ons sal drie dinge hier raak sien. Drie dinge word hier genoem in die 15e tot die 17e vers, drie dinge wat die wysheid van die Here vir ons leer. Dit leer vir ons om versigtig te wees. Dit leer vir ons om vurig te wees, want ons besef die tyd is min, daar's beperkte geleenthede. En dit leer vir ons om die wil van die Here te onderskei en dit te ken. Die eerste dan, wat die wysheid van die Here vir ons leer, en dit is om versigtig te wees. Die 15e vers sê, pas dan op, wees versigtig dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. 'N wyse wandel is 'n nougesette wandel. Akribos beteken akkuraat, deeglik, presies, baie goed. Daar is 'n fyn ingesteldheid, dat het presies net so moet wees. 'N wyse wandel is 'n nougesette wandel. Let op daar dat 'n kind van God deur die nou poort gaan, maar baie mense vergeet dat dit lei na die nou pad. Die kind van God wandel op hierdie nou pad. As jy meen dat jy deur die nou poort gegaan het en jouself nie bevind op die nou pad nie, het jy nie deur die nou poort gegaan nie. Want die kind van God, die wyse, wandel in ooreenstemming met hierdie wysheid. Pas dan op dat jy nou geset wandel, nie as onwys nie, wat wys na die ongeredde, maar as wyse. Maar let op daardie woorde van vers 15, pas dan op. Daardie woordjie dan verwys natuurlik na die voorafgaande gedeelte. Dis half so gevolgtrekking wat hier gemaak word. Na aanleiding van alles wat in die voorafgaande hoofstuk al reeds gesê is, pas dan op dat jy nou geset wandel. Nou wat is die uitvloeisel dan? Hoekom is hier die gevolgtrekking die een wat gemaak word? Ons het al reeds in die eerste vers gesien dat ons navolgers van God moet wees. Dink jy ons kan navolgers soos God wees? Van God wees, maar nie wandel soos wat hy verwag ons moet wandel nie, nie wandel in die voorbeeld wat Jesus Christus nagelaat het nie. As ons dan meen dat ons kan wandel soos die goddelose mense reg rondom ons en nie Christus Jesus en sy voorbeeld volg nie, dan bevind ons onsself nie op hierdie nou gesette pad nie. Let op dat ons en hierdie liefde van die Here moet wandel, dat ons nie moet wandel soos die dwaase mense. Let op daarso vers 4, wat hulle self besig vind met dwaase of lawwe praatjies nie, wat hulle self uitgiet in hoerery, wat hulle uitgiet in afgodediens, dat hulle uitgiet in al hierdie ydele woorde van hierdie wêreld. Let op daardie nougesette wandel, hierdie is die waarheid, hierdie is die weg, dit is wat ek moet volg. Ja, daar is 'n versigtigheid om in ooreenstemming met God se woord, met God se waarheid, met die lig van die skrif daarin te wandel. Maar ek wil u tog daarop laat let, dat deur die redding verkry elke persoon die wysheid. As jy gered is, is jy deelgemaak van die wysheid in die Here. Let op wat Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 30. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Die redding het ons oombliklik daardie wysheid deelagtig geword. Ons het dit in Christus. Hierdie wysheid wat verborge was in Christus, is nou in ons. Let op 1 Johannes 2 vers 20 en 21. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Die 27ste vers van daardie hoofstuk gaan nog verder en sê, en die salwing wat jylle van hom ontvang het, bly in jylle, en jylle het nie nodig dat iemand, dis verwysend na 'n leermeester vanuit aardse wysheid, jylle leer nie, maar soos die selfde salwing jylle aangaande alles leer. Daar's 'n insig, daar's 'n aanskouing, daar's 'n wysheid wat bemerk kan word by die kind van God.
Jy het nie redding as jy nie tot insig gekom het nie. Daar is nie 'n wedergeborene wat nie die wysheid van God ontvang het nie. Jesus self dan het ons gesê in Matteus hoofstuk 5 waar hy praat van die saligsprekinge, dat die wat salig is treur oor sonde, daar is 'n besef van die geweldige gewig van sonde, daar is 'n besef van die sondigheid van 'n siel, daar is 'n wysheid, daar is 'n insig, hulle het tot die lig gekom. Verder sê hy, daar is salig is die wat dorst en honger het na geregtigheid, daar is 'n insig, daar is 'n wysheid, daar is 'n besef, daar is kennis wat weet van die sondigheid van hulle siel en die verlossing in Jesus Christus. Daar is 'n onderskeid tussen reg en verkeerd. Dis die wysheid waarna hy verwys word. Nou, dit beteken glad nie dat ons nie moet opgroei in die wysheid van die Here nie. Baie duidelik word ons in 2 Petrus 3 vers 18 vermaan, dat ons moet groei in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker. En hoe meer ons hierin groei, hoe meer sal ons in hierdie wysheid van God kan wandel. Jakobus 1 vers 5 sê ook, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat om dit van God bid, wat aan almal eenvoudig is sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Paulus bid ook vir die gemeente van Kolosse, dat hulle vervul kan word met die kennis van die wil van God. Hy bid en pleit dat hierdie wysheid hulle deel wat hulle deel geword het, en hulle sal opgroei, dat hulle sal opgroei in God, sal opgroei in sy wysheid, en dat hulle al meer getrou sal wees in sy diens, en dat daar die diensbaarheid ook effektief sal wees. Let op, dat ons as wyse nougesed moet handel. Let op dat ons nie 'n verskoning het nie. Let op dat dit is wat ons deel is. Hierdie wysheid van God, wat ons in Christus Jesus verkry by redding, wat ons tot insig gebring het, as jy dan in hierdie dwaasheid van die wêreld jouself bevind, is daar 'n groot vraagteken aan die redding van jou siel. Dan was daar nie werklik berou oor sonde nie. Dan was daar nie werklik 'n ander verstaan van wat hierdie gewig van sonde werklik is nie. En daarom pas dan op, dat julle akribos, dat julle nougesed moet wandel, juis in lyn met hierdie wil van God. Dat ons moet versigtig wandel op hierdie nou weg, wat lei na die ewigheid, om nougesed tree vir tree te gee, in ooreenstemming met die wysheid wat ons deel is. Ons moet so in wysheid tree, sodat nie, dat ons nie in sonde sou val nie. Let op, hier kom die wysheid nou te pas. Hier is die onderskeidingsvermoë dan nou juis. Daar's party mense wat net nie besef dat hulle besig is om al hoe verder en al hoe verder en al hoe verder in sonde in te gaan. En jy praat met hulle en jy praat met hulle, maar die liggie gaan net nie aan nie. Hulle lewe net eenvoudig in hierdie sonde. Hulle leef in die uitskieting van hulle siel in hierdie sonde. En jy praat met hulle, en jy praat met hulle, maar die liggie gaan net nie aan nie. Waar is die wysheid van die Here dan? Want let op, daar by redding verkry jy hierdie wysheid. En nou moet ons hierdie lewe leef in ooreenstemming met die werk wat God kom doen het in jou hart. Nou sê ek geensins dat ons perfek gaan wandel nie. Let op die vermaning, pas dan op dat jy nou gestek moet wandel. Dit is 'n vermaning vir die kind van God, en die kind van God kan soms soos die onwyse wandel. Maar die oproep is dat ons soos wyse moet wandel, soos 'n kind van God moet wandel, in ooreenstemming met die wysheid van God se woord moet wandel. Want sien, die kind van God weet hoe gruwelik sonde is. Die kind van God weet wat die geweldige repercussies is van sonde en hy wil nie daarin wandel nie. Dit is 'n onwyse wandel om in sonde te wandel. Die kind van God wandel nie meer in die sonde nie, maar wandel in die wysheid. Die kind van God wil akkuraat, in lyn, presies, reg in lyn met God se woord en God se wil wandel, om versigtig te tree. Kind van God, as daar 'n tyd is dat ons so versigtig moet wandel, is dit nou. Let op die boosheid reg rondom ons. Ons kan nie hierdie wêreldse voorbeelde volg nie. Ons kan nie wandel soos wat hierdie wêreld wandel nie. Ons moet in wysheid wandel. Let op hierdie wêreld, hoe mors hulle tyd, hoe mors hulle geleentheid, hoe giet hulle hulle siele uit in sonde. Kind van God, jy's van 'n ander natuur. Wandel 'n ander wandel. Ons moet wandel, nou geset. Die kind van God is nie ligstinnig oor sonde nie. Die kind van God maak nie maar net grappies oor die sonde wat hulle so graag doen nie. Jy al gesien hoe hierdie onwyse, verskoon my goeie Afrikaans, brek oor hoe sondig hulle is, brek oor hoeveel bier hulle kan down, brek met hoeveel mense hulle nou al in hulle lewe saamgeslaap het, brek oor die uitstorting van hierdie sedelose gebrek aan waardes. Hulle spot met sonde. Hulle vuiste word gebal teen God. Is dit waarmee jy wil vereenselwig? Daarom, kind van God, pas dan op dat jy nougeset wandel. Versigtig wandel. As daar een tree buite die graad is waar jy op moet stap, maak reg. Kom terug in lyn. Wandel soos wat God se woord van jou verwag. Pas dan op dat jy nougeset moet wandel, dat jy versigtig moet tree. Moenie jouself betrap in sonde nie. Kind van God, bly so ver as moontlik daarvan weg. Doen soveel as wat jy kan om so ver as moontlik van sonde te bly. Leer Romeine ons nie dan dat ons hierdie vlees geen geleentheid sal gee om sy begeerlikhede te volbring nie. 'n Kind van God is uiters versigtig teenoor sonde. Tweedens, 'n wyse persoon sal ook vurig wees vir die dinge van die Here. Let op vers 16, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Nou die mens is geneig om vol ywer 'n saak te begin en aan te pak, en dan dit nie te voltooi nie. Daar is hoeveel talle en talle skilderye, simfonies, kunstige stukke, wat begin is, maar nooit voltooi is nie. En die kunstenaar is al, in baie van die gevalle, al reeds oorlede. Daardie kunstwerke, daardie kosbare dinge, is nooit voltooi nie. Tog is die realiteit, dat meeste mense se toegewydheid en nakoming van hulle verantwoordelikheid voor die projek, voor hulle verantwoordelikheid wat die projek dan natuurlik behels, dat daardie verantwoordelikheid en daardie toegewydheid aan hierdie projek eers te sterwe voordat hulle sterwe om hierdie projek te voltooi. En hoe is dit nie ook in baie mense se lewens nie? Hulle pak 'n saak vurig aan, maar voltooi dit nie. Hulle begin vurig, maar baie vinnig word daardie vlammetjies uitgeblus. As wysers behoort ons voortdurend vurig te wees vir die saak van die Here. En net op hierdie oproep is dat die wysers vurig moet wees, dat hulle tyd moet uitkoop. Hierdie woordjie tyd, soos wat ons dit verstaan, tyd wat aanhou tik, is die woord chronos. Dit is die normale verloop van tyd, soos wat ons ook die Afrikaanse woord kronologie vandaan kry. Dit is die verloop van tyd, hoe dinge gebeur het. Maar hierdie woord wat gebruik word, koop die tyd uit, is nie kronos nie, maar hierdie woord is kairos. En dit verwys na 'n vasgestelde hoeveelheid. Daar is 'n afgemete hoeveelheid tyd in hierdie geval. Daarom hierdie ernstige opdrag, daar is net 'n beperkte hoeveelheid tyd. Koop dit uit, koop dit op, neem dit, gebruik dit, moenie dit mors nie. Galasiërs 6 vers 10 sê, laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Jesus het gesê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as die dag is, die nag kom, wanneer niemand kan werk nie, Johannes 9 vers 4. As ons die eskatologiese kalender en die uurglas van die ewigheid dophou, dan hoor ons die vraag, wagter, hoe ver is dit in die nag? En as ons die tekens van die tye aanskou, as ons die oploop van al die profetieë aanskou, dan sien ons, dit is kort voor middernag. Die tyd is besig om uit te hardloop. Die verdere rede hoekom ons hierdie tyd moet uitkoop, is omdat die dae waarin ons leef boos is. Die dae waarin ons leef, gee so min geleentheid om diensbaar te wees vir die Here. Die dae waarin ons is so boos, dit wil jou verstrik en vasklou, dit wil jou vaspen, om nie diensbaar te wees vir die Here nie. As die duivel daar die stryd verloor het om jou siel te behou, dan spits hy al sy aandag daarin toe om jou te keer om diensbaar vir die Here te wees. Hy wil alles in sy vermoë doen om jou te roof van tyd, om jou te roof van stilte tyd, om jou te roof van geleenthede om die evangelie te deel, om jou te roof van die geleentheid om 'n getuie te wees. O Christen, o wyse, koop die tyd uit. Maak die meeste van jou tyd, gebruik dit tot die eer van die Here. Ons dae, ons lewe is maar soos 'n damp voor die son. Vir een oomblik is dit daar, die volgende oomblik is dit weg. Tyd is besig om al hoe vinniger en al hoe vinniger as dit moontlik is, uit te val, weg te val, weg te gaan. Ons tyd is besig om baie vinnig uit te hardloop. Waarin bestuur jy jou tyd? Waarin bestee jy die meeste tyd van jou lewe? Ek hou vir hier so 'n paar statistiek voor. Nou die gemiddelde ouderdom van mense in Suid-Afrika sterf op 65,25 jaar. Dis die gemiddeld in Suid-Afrika. As jy vir elke week van daardie 65,25 jaar elke dag 'n uur Bybelstudie gehou het, die bid hier op woensdag bygewoon het en elke sonderdag 2 dienste bygewoon het, dan het jy 10 ure wat jy daar die week onder die geklank van die woord was. Dat jy 10 ure het vir daar die week. As ons dan daar die weke wat jy geleef het, maal met daar die 65,25 jaar, dan sien ons dat jy 33.800 ure onder die geklank van die woord van die Here was. Dit klink verskriklik baie. Maar daar die 33.800 ure is 1108 dae. Weer eens klink dit nogal baie. Maar daar die 1408 dae is maar 3 jaar en 9 maande. Kom ons rond dit af, 4 jaar. Amper 4 jaar van die 65 jaar wat jy op aarde is, was jy onder die geklank van die woord. Vir daardie 61 jaar, wat doen jy met daardie tyd? En onthou, 10 uur is, dis 'n redelike toegewyde Christen. Wat doen jy met die res van jou tyd? Wat aan wat spandeer jy jou tyd? En sien, al wat ek wil bereik deur om haar die somme vir u voor te hou, is om te wys dat kerk toe gaan en stilte tyd nie genoeg is nie. Jou lewe, jou wandel, moet van so aard wees, dat jy oral die geleentheid soek om te evangeliseer. Dat jy die geleenthede aangryp om God se wil uit te lewe, en om 'n getuie te wees vir sy naam. Ons kan nie dat hierdie wêreld en sy dinge ons tyd roof nie. Ons kan nie dat paniek of angstigheid vir hierdie wêreld en al sy relaas ons tyd steel nie. Ons kan dit nie bekostig om op 'n syspoor te verdwaal nie. Ons tyd hardloop uit. Laas week het ons 'n jong man van 15 begrawe, week daarvoor. Geliefdes, ons weet nie wanneer ons tyd op hierdie aarde verby is nie. En eerdaag sal ons voor God staan, en hy gaan vra, wat het jy gedoen met al die tyd? Ja, dit is beperk. Ja, dit word verdring deur hierdie wêreld. Maar wat doen jy met al jou tyd? Spandeer jy dit in die nietigheid van hierdie wêreld? Of spits jy jou daarin toe om gereed te wees vir die ewigheid? Want hierdie tyd wat ons het, is vir ons gegee om gereed te maak vir die ewigheid. Is jy gereed? Kan jy voor God staan met 'n skoon gewete? Here, ek het my uitgegiet. Hierdie is al die tyd wat ek uitgekoop het en diensbaar gedwing het vir u naam. Ek het nie die tyd dood gemaak nie. Ek het daarin belê. Ek het dit meer gemaak vir u. Here, hierdie is wat ek vir u kan bied. Gaan die Here vir u sê, goed so. Goeie en getroue diensknegt. Of stel jy uit, stel jy uit, stel jy uit, stel jy uit, en stel jy af. Of koop jy die tyd uit. Laastens, 'n wyse man is verstandig aangaande God se wil. Is verstandig aangaande God se wil. Vers 17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Het op hierdie herhaling dat ons nie onverstandig moet wees nie, en dit beklemtoon dus die ernstigheid om die wil van die Here te verstaan, om daarvolgens in wysheid te wandel. Die wyse man wandel nou gesed, sodat hy nie in sonde val nie. Die wyse man wandel met 'n vurige diensbaarheid teenoor God, want hy besef hoe min tyd is daar oor, en hoe boos die dae is waarin ons leef. Daar die noodkreet van die wêreld is duidelik. Hulle het die Here nodig. Maar 'n ander drijfkracht vir die kind van God om in wysheid te wandel, is dat hy daardeur meer die wil van God kan verstaan. Hy weet dat die wil van God en sy krag enig iets kan bereik en blywende resultate kan hê in hierdie lewe. Die persoon wat in wysheid wandel, wat in ooreenstemming met God se wil wandel, hardloop nie soos 'n afkop hoender in alle rigtings op soek na programme en projekte waar hy homself net kan uitgiet nie. Spoedig word al daardie dinge nietig en bring ontmoediging na vore. Baie keer wil mense voor God uit hardloop en verloor dus nog meer tyd as wat hulle sou stil raak en eers vra, Here, wat is u wil? Baie kerke het kunstmatig opgeblaaste getalle wat hulle bereik het deur 'n band, bereik het deur koffiestalletjies en 'n lekker atmosfeer. Maar kerke sal egter verskriklik bekragtig word wanneer ons al die tierlantuintjies laat vaar en onsself daarin toespits om ernstig God se wil te gaan soek en sy wil al meer doelgerig te implementeer in ons kerk en in ons lewens. Wanneer ons prioriteite God se prioriteite is, dan sal ons planne geluk, dan sal ons gebruik kan word deur die Here, dan kan ons diensbaar wees vir sy naam. Ja, ywer sonder kennis is nie goed nie. Ywer sonder die verstaan van God se wil is nie goed nie. Jy kan dalk die waarheid praat, maar sonder die verstaan van God se wil kan jy daardeur baie keer meer skade aanrig as wat jy net jou mond toe kon hou. Hoeveel skade is Daniël aangerig omdat dinge gesê is buite die wil van God nie? Omdat daar opgetree is buite die wil van God nie, omdat daar betrokke geraak is by dinge wat daar nie betrokke geraak by moes word nie, want die wil van God is nog nie bevestig in iemand se lewe nie. Nou word die dalk vra, maar wat is die Here se wil? Hoe kan ek weet dat ek in ooreenstemming met God se wil lewe? Wat is God se wil vir my lewe? Wel, die Bybel maak het vir ons nogal duidelik. God se primêre wil is redding. God se wil, soos wat ek al baie keer gesê het, is so maklik soos 1, 2, 3, 4. Want het is goed en aangenaam vir God ons verlosser. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Wat wil hê? God maak sy wil bekend. Wat wil hê? Dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. God se primêre doel, God se primêre wil, is dat ons tot bekering moet kom. Daarna saam, heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, dubbelpunt, julle heiligmaking. Wat verder die wil van die Here vir my lewe, dat jy vervul moet word met sy gees. Het op hierdie teksvers verstaan wat die wil van God is, die volgende vers brei ook daarop uit. Word met die gees vervul. En het staan in die aanhoudende voortdurende tyd. Hou aan om deur die gees gevul te word. Nou hierso kan ons al reeds eers 'n streep trek en vra, is hierdie dinge, het dit al plaasgevind in jou lewe? Kan jy werklik getuig van redding? Het God werklik jou hart kom verander? Het God werklik jou lewe kom verander? Het jy al die Here ontmoet in heiligmaking? Dat hy jou kom verlos van jou wil. Dat hy jou kom verlos van hierdie vlees. Het jy al daar op daardie punt gekom, wat dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek, en jy roep uit, wie kan my verlos van die liggaam van hierdie dood, en die antwoord kom baie duidelik daar in Romeine 4, ek dink is vers 24, wat sê, dat ons hierdie verlossing verkry, deur die Here Jesus Christus. Is jy al deel aan hierdie tweede genadewerk, daar die algehele oorgawe, daar die dieper lewe, het jy al werklik jou hele lewe oorgegee, hier is my lewe, dit is God se wil, dat hy in stuur van jou lewe kan wees. Is jy al hierdie tweede genadewerk, hierdie dieper lewe deelagtig, het jy al die vervulling met die Heilige Gees gesmaak. Het die Heilige Gees ontvang by redding, maar het die Heilige Gees jou lewe al ontvang by die tweede genadewerk? Verder, wat is God se wil? Onderdanigheid aan God, soos tentoongestel aan onderdanigheid aan ander mense. 1 Petrus 2 vers 13 tot 15 sê, wees dan onderdanig aan elke menselijke verordening ter wille van die Here, of dat die koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye kan bring. Here, wat is die verdere wil van my lewe? Ons moet onderdanig wees aan kerklike leiers. Hebreërs 13 vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie alsugtende nie, want dit is vir julle nie nuttig nie. Die wil van God vir jou lewe mag ook lyding inhou. 1 Petrus 2 vers 20 sê, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Die Here laat lyding toe in jou lewe. Die Here laat siekte toe. Die Here laat omstandighede toe. Lyding, sodat jy gestroop kan word van jou wil. Die Here laat hierdie swaar tye toe, dat ons sy genade al duideliker kan aanskou. Daar kom buig ons voor God, en ons kom pleit, o Here, dra vir my deur hierdie. En God se wil kultiveer ook 'n dankbaarheid in die siele van sy kinders. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want het is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Sien, wanneer een persoon gereed is, geheilig is, gevul is met Godse gees, onderdanig is, lyding deurgaan, dankbaar is, dan leef hierdie persoon in die wil van God. En dan kan hierdie persoon gebruik word vir die Here. Is jy toegerus met die krag uit die hoogte? Leef jy in wysheid, leef jy in ooreenstemming met Godse wil. Let op Psalm 37 vers 3 en 4. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Let op hoe daardie persoon se wil verander. Let op hoe daardie persoon oorgegee. Waarin vind hy sy verlustiging? In die Here. Hy vind nie meer sy verlustiging in sy paycheck nie. Hy vind nie meer sy verlustiging in goeie omstandighede nie. Hy vind nie meer sy verlustiging in die uitlewing en in die kultivering van sy eie wil die reg rondom ons. Ek het hier die reg gekry nie. Nee, hy vind sy verlustiging in die Here. Bereid om alles op te gee. Bereid om alles prys te gee. Bereid om sy lewe prys te gee. Kyk hoe kom verander die Here ons wil. Kyk hoe moet ons opgroei in hierdie wysheid van die Here. Kyk hoe is heiligmaking hier ook ter sprake. Want wanneer ons is en leef soos God wil hê, dan is hy in beheer. En ons wil word in lyn met sy wil gebring. Want ons wil nie meer in konflik met sy wil nie. Hy gee dus daarna die begeertes van ons hart, wat hy daar geplant het. En die begeerte dan van jou hart, is dat Christus verheerlik sal word. Ons moet in wysheid wandel. Beteken dat ons versigtig moet wees. Beteken dat ons versigtig moet wandel, dat ons nie dalk sou sondig nie. As hier die lyn is, dan gaan toets ons hom nie, maar wanneer is dit nou werklik eers sonde nie? Ons is versigtig, ons wil nie eers daardie vraag vra nie. Versigtig. As jy in wysheid wandel, sal jy ook vurig wees vir die dinge van die Here. Jy sal die tyd uitkoop. jy sal tyd maak, tyd neem, tyd gebruik vir die dinge van die Here. Baie keer dan moet ons die verskoning aanhoor, ek het nie tyd nie. Geliefdes, as ons werklik eerlik met mekaar moet wees, is daar partykeer wat ons regtig nie by dinge kan uitkom nie. Maar gaan toets jou hart, of het jy dalk nie tyd nie, of is dit dalk nie jou prioriteit nie. Is die dinge van die Here nie werklik eerste my lewe nie. My gesin is dalk heel eerste, bo die dinge van die Here. My werk is dalk bo die dinge van die Here. My ontspanning is bo die dinge van die Here. Die springbokke is bo die dinge van die Here. Koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Die wyse persoon groei ook in die verstaan en in die uitlewing van die wil van God. Is 'n persoon wat gereed is, wat geheilig is, wat vervul is met die Heilige Gees, wat deur hom gelei word, wat onderdanig is aan God, onderdanig is aan die geestelike leiers wat oor hom gestel word, wat uitlewe die dinge wat God behaag, wie se wil in lyn gebring is met God se wil. Ek wil afsluit met hierdie vraag: wat wil jy? Dis 'n volledige vraag. Wat wil jy? Wat spreek jou wil? Wat stel jou wil ten toon? Wil jy veel eerder vir hierdie wêreld lewe? Of wil jy vir die Here lewe? Dis 'n eenvoudige vraag. 'N Mens is ook 'n eenvoudige ding. En die vraag en die mens doen dieselfde. Dit sny tot in die diepste wese van ons program en van ons hart. Mag die Here ons genade gee. Mag die Here ons help. Mag die Here vir ons lei om gestroop te word van ons dwaasheid. Mag die Here ons help om werklik te wandel in die wysheid van sy woord, want ons weet dat ons steeds tekortskiet. Mag die Here ons help. Amen. Ons Here, ons Vader, Heer, in hierdie aand roep ons tot U, nie omdat ons nie verstaan wat ons moet doen nie, nie omdat daar dalk 'n twyfel in ons hart is wat ons moet doen nie. Heer, ons roep tot U in hierdie aand, omdat ons verstaan, en omdat ons raak sien in ons lewe, baie keer die gebrek aan die uitlewing van wat ons moet doen. En ons kom roep tot U, ons kom vra vir U, om ons te help, om in wysheid te wandel, om wyse keuses te maak, om keuses te maak in lig van die ewigheid. Here, ons kom vra dat daardie ewigheid voortdurend voor ons oë sal wees, dat ons die woorde ewigheid voortdurend in ons gemoed sal raak sien. Here, dat dit ons wil is, dat dit ons strewe moet wees, dat ons sal werk daarvoor, dat ons sal werk vir U, dat ons diensbaar sal wees vir U. Ag Here, ons sien die apatiesheid, ons sien die afval, ons sien die verval. Here, ons kom pleit dat daardie verrotting nie ook op ons sal vassit nie. Here, ons kom vra dat dit ons intedeel meer en meer en meer sal aanmoedig om nog meer diensbaar te wees vir U. Here, help vir ons. Gee ons wysheid, o Here. En Here, mag U kragtig in en deur ons werk. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Here en ons Vader, en op soek in 'n gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.